posluchače Svobodného rádia zdraví studio Kladno. Je čtvrtek 17. března 2016. A za pár okamžiků jsou pro vás připraveny aktuální zprávy. Takže vážení přátelé, začínají živé zprávy z kladenského studia Svobodného rádia a těmi vás bude provázet
Soňa Zikmundová. Vážení posluchači, já vás vítám u dnešního vysílání zpráv ze studia Kladna Svobodného rádia.
A také od mixážního pultu vám řekne svůj názor Martin Dukát. Hezký večer, vážení přátelé.
Pěkný večer. Thank you. První zprávou začínáme z domova. Nad kontroverzním ministrem financí Andrejem Babišem se stahují mračna. Nové informace o jeho propírané farmě Čapí hnízdo, kterou financoval z dotací Evropské unie, totiž vyplouvají na povrch každý den. Ač totiž dnes vicepremiér tvrdí, že s farmou neměl nic společného, existují důkazy o tom, jak byl na svou farmu pyšný, a k tomu deník Právo zjistil, že jedna z budov je v katastru vedená jinak, než by měla být. V současnosti celou věc prošetřuje policie, která se snaží zjistit, zda nedošlo v případě Čapího hnízda k podvodnému jednání za účelem získání dotací, přičemž pokud by se prokázalo, že je Babiš vinen, hrozilo by mu prý až 10 let vězení. Co k tomu dodat, pan Babiš umí v tom chodit, zvláště v dotacích, neboť se snaží stát řídit jako firmu. A co se týká Čapího hnízda, Čápy letos prý neodletěli, stačí jim odpadky, které tady zbývají po lidech. Takže konečně by možná Čapí hnízdo mohlo být ekologicky využito pro čápy.
Já bych jenom dodal k tomu, že tato kauza je sice závažná, nicméně je to také na jednu stranu takový ohraný folklor, který vlastně plní naše mainstreamová média, a vlastně ta kauza podle mého názoru vyšumí a vlastně tak trošku to slouží k tomu, aby vlastně lidé se odpoutali od skutečných problémů, jako třeba imigrace a tak dále. Takže
a samozřejmě, že se na tom přihřejí polívčičku TOP 09, ČSSD a ODS.
A také různé Fiat alternativy a tak dále, který mají vlastně Babiše za takového nepřítele číslo jedna české politické scény.
Ve druhé zprávě se podíváme do sněmovny. Sněmovna nepovolí zakrývání obličeje při demonstracích. Vláda navrhla novelu shromažďovacího zákona, podle které by si účastníci demonstrací mohli za určitých okolností zahalovat obličeje. Poslanci ústavně právního výboru jsou ale proti. Chtějí zachovat nynější ráz. Sněmovna asi neumožní účastníkům veřejných shromáždění zakrývat si obličej. Podle ústavně právního výboru by věci měly zůstat tak, jak jsou. Demonstranti by podle nich měli být identifikovatelní. Výbor také odmítl uzákonit kvůli možnému obcházení zákona takzvaná spontánní shromáždění, která z podstaty nelze předem ohlašovat úřadům. A ještě se podíváme, s čím neuspěl zástupce TOP 09, který podal návrh. On totiž chtěl, aby některá pamětní místa sloužila ve dny státních svátků pouze k jejich připomenutí. Návrh měl podle předkladatele zabránit tomu, aby v budoucnu někdo znemožnil důstojné oslavy významných dnů, jako se to podle něho stalo loni 17. listopadu na Albertově, když kvůli shromáždění na podporu prezidenta Miloše Zemana nemohli na místo studenti. No, já k tomu dodám, tolik oni mohli. Mohli dopoledne, mohli odpoledne. Jenže se chtěli předvádět samozřejmě v době, kdy tam byla právě demonstrace, na které vystoupil Miloš Zeman. Takže bylo to všechno jenom čistě účelové. A je správné, že tento bod neuspěl. V další zprávě se podíváme do Švédska. Švédská vláda chce, aby si ostatní státy Evropské unie rozdělily část uprchlíků, kteří v této severské zemi aktuálně pobývají. Požadavek hodlá přednést na právě zahájeném summitu Evropské unie. Švédsko je už předem smířeno s tím, že tento nápad asi neprojde, informoval server The Local. Já k tomu jenom ještě dodám, že švédský premiér Stefan Löfven napsal už loni v listopadu dopis, ve kterém Evropskou komisi požádal, aby byla část z rekordního počtu uprchlíků přicházejícího do Švédska distribuována do dalších zemí 28. Nicméně dohoda, o které mají dnes čelní představitelé Evropské unie v Bruselu jednat, by měla vyloučit možnost, že by byli žadatelé o azyl, kteří už v Evropské unii pobývají, v rámci dohody o přemísťování jinam. Podle švédského deníku Svenska Dagbladet Löfven už ve středu vedoucí představitelé Evropské unie informoval o tom, že tato část dohody, která se do velké míry zaměřuje na roli Turecka a Evropské unie v otázce uprchlické krize, není pro Švédsko optimální. A v další zprávě se podíváme do Maďarska. Lídři zemí Evropské unie hledají v Bruselu nejvhodnější podobu dohody s Tureckem, která by měla být pilířem pro řešení migrační krize. Podle Maďarska to ale vůbec není nutné. Dohoda s Tureckem není podle názoru maďarské vlády k vyřešení migrační krize nezbytná. Budapešť poukazuje na to, že se jako účinné ukázalo zablokování takzvané balkánské migrační cesty. Podle médií to dnes řekl János Lázár, šéf úřadu maďarského premiéra Viktora Orbána. Lázár prohlásil, že Balkán Evropskou unii ochránil. Nyní jde podle něj především o to pomoci Řecku, aby se vyrovnalo s uprchlíky. Migranty podle něj nezastaví dohoda Evropské unie s Tureckem, ale ochrana hranic, zdůraznil. Zopakoval také, že Maďarsko by nejraději nepřijalo žádného uprchlíka. Je proto, aby rozdělení žadatelů o azyl z Turecka v Evropě probíhalo na dobrovolném základě, ne proti vůli dotyčných členských států Evropské unie. Podle agentury MTI se Orbán dneska ještě se chce sejít odděleně se svými kolegy ze Visegrádské skupiny s premiéry Česka, Polska a Slovenska.
Já si teda myslím také, že bychom se takzvaně s Turkem neměli moc přátelit, protože Turecko je prostě země nevyzpětatelná a sami Turci na různých videí tvrdí, že vlastně křesťané jsou nevěřící psi a že by je vraždili. Takže já si myslím, že s Tureckem nemá cenu se dohodovat a pak, když přijdou nějaké dotace z Evropské unie, tak je to jenom vlastně černá díra, která se hodí do Turecka a nic dobrého to nepřinese.
A podíváme se na Balkán. Diskové středisko bulharské vlády dnes oznámilo, že Bulharsko a Makedonie provedou v souvislosti s migrační krizí koordinované pozemní a vzdušné operace k ochraně společné hranice. Makedonie od začátku minulého týdne uzavřela své hranice pro migranty. Pro tento krok se vláda ve Skopji rozhodla poté, co Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko a Srbsko zpřísnili kontroly uprchlíků vstupujících na jejich území. V podstatě tak byla uzavřena balkánská cesta, kterou využívali uprchlíci, než zpřísnili svou migrační politiku. Pouštěli makedonské úřady do země alespoň menší skupiny zaregistrovaných běženců ze Sýrie a Iráku. Po uzavření hranic na řecké straně uvázlo kolem 12 000 uprchlíků, dožadujících se opětného uvolnění cesty do Evropské unie. Bulharský premiér Bojko Borisov a makedonský prezident Ivanov souhlasili, že v nadcházejících dnech provedou ve vzduchu i na zemi společné bulharsko-makedonské operace s cílem zajistit kontrolu hranic, uvedl tiskový odbor bulharské vlády. V únoru bulharský parlament schválil, aby policii při ochraně hranic v případě potřeby pomohla armáda. Smyslem tohoto kroku je zabránit případnému přívalu migrantů, který postihl sousední země Bulharska. Vláda v Sofii se obává, že po zablokování dosavadní cesty z Řecka přes Makedonii, Srbsko, Chorvatsko a Slovinsko do Rakouska se alternativní trasa může stočit přes Bulharsko. A nyní se podíváme do Washingtonu. Násilnosti páchané Islámským státem na menšinách jsou genocida, prohlásil John Kerry. Násilí na náboženských menšinách, kterého se dopouští Islámský stát, je genocida. USA podle slov šéfa diplomacie Johna Kerryho učiní vše proto, aby se radikálové ze zločinů zodpovídali. Po mém soudu je Daíš odpovědný za genocidu proti skupinám na územích pod jeho kontrolou, včetně jezídů, křesťanů a šíjických muslimů, sdělil Kerry, přičemž použil arabskou zkratku pro Islámský stát. Ten ovládá část území Sýrie a Iráku, kde si krutým způsobem podrobil příslušníky jiných náboženství, než je sunnický islám. Podle Kerryho mají Spojené státy důkazy o tom, že Islámský stát zajal a zabil stovky jezídů a zotročil tisíce jezídských žen. Je jasné, že bez naší intervence by ti lidé byli povražděni, uvedl šéf americké diplomacie. Předloni například hrozila na severu Iráku smrt desítkám tisíc jezídů, kteří před Islámským státem prchli do pohoří Sinjar. Část z nich donutili islamisté přestoupit na svou víru, ženy a dívky údajně zneužívají jako sexuální otrokyně. Evropský parlament přijal v únoru usnesení, v němž označil násilnosti páchané Islámským státem za genocidu. Stejný výraz používají rovněž američtí prezidentští kandidáti Hillary Clintonová či Ted Cruz. Americký prezident Barack Obama zatím termín genocida v souvislosti s Islámským státem nepoužil. Zřejmě si masíruje svoje ego nad Nobelovou cenou míru.
Já si myslím, že vyjádření pana Kerryho je směšné, protože USA přispělo k vytvoření Islámského státu, takže to, že oni teďka vlastně budou bojovat a že se budou snažit, aby vlastně ti zločinci z toho Islámského státu, kteří vlastně byli USA vytvořeni, aby šli před soud, tak mi to přijde opravdu směšný a je to jenom propaganda. Prostě Amerika lže, až se jí od huby práší.
Jsou to gauneři. Když jsme už u těch gaunerů, tak se podíváme na zprávu, která je z naší české kotliny. Dřív trestali gaunery, teď se rozhoduje o jejich osudu. Skandál v justici pokračuje. Ústí nad Labem. Dnes nebo zítra by státní zástupce mohl navrhnout vzetí do vazby v případě chomutovského soudce Ivana Nováka. Druhý zadržený bývalý elitní policista a advokát Josef Doucha už byl propuštěn. Oba muže včera zadržela protikorupční policie. Ještě během dneška nebylo jasné, jestli oba muži skončí ve vazbě nebo budou vyšetřováni na svobodě. Předsedkyně loňského soudu stále neobdržela žádný návrh na vzetí do vazby od státního zastupitelství. Zítra ráno navíc vyprší 48-hodinová lhůta pro zadržení obou mužů. Policie dnes nakonec advokáta obviněného ze zneužití pravomoci a podplácení propustila. Stíhán bude na svobodě. ČTK to řekl loňský okresní státní zástupce Radim Dragoun. Novák, který čelí obvinění ze zneužití pravomoci a přijetí úplatku, zatím zůstává v cele. Trestně stíhaný advokát byl propuštěn ze zadržení a nadále bude trestně stíhán na svobodě v průběhu středečního a dnešního dne. Se díky příkladné aktivitě policejního orgánu podařilo zajistit všechny důkazy, u kterých by mohlo hrozit jejich ovlivnění či zmaření ze strany obviněného. S ohledem na tuto skutečnost pominuly důvody koluzní vazby, řekl ČTK Dragoun. O vazebních důvodech u osoby stíhaného soudce bude rozhodováno ve večerních hodinách dnešního dne, doplnil Dragoun. Pokud by státní zástupce navrhoval vazbu, rozhodoval by o ní okresní soud v Lounech. Na policii se po prověrce podmíněčně propuštěných na Chomutovském okresním soudě obrátil krajský soud v Ústí nad Labem. Jaké pochybení či podezřelé případy našel, ale nechce s ohledem na policejní vyšetřování specifikovat. S podmíněčným propuštěním odsouzeného Alexandra Nováka, ale podnět od krajského soudu nesouvisel. Bylo to na základě jiných případů, řekla ČTK mluvčí soudu Marcela Trybalová. Soudce Novák se do hledáčku detektivů dostal poté, co kontroverzně propustil ex-senátora Alexandra Nováka po 2 letech na svobodu. Detektivové se pak začali zajímat i o další případy, ve kterých soudce rozhodl o podmíněnečných propuštěných vězňů. Novák je teď podezřelý, že o některých případech rozhodoval za úplatek. Advokátka a bývalého elitního kriminalistu, Josefa Douchu protikorupční policie obvinila z podplácení. Doucha se během své policejní kariéry proslavil především dopadením spartakiádního vraha Jiřího Straky a pomáhal také rozplétat případ takzvaných orlických vražd. Podle právní kvalifikace případu, jak ji potvrdilo státní zastupitelství, hrozí Novákovi až 10 let vězení, Douchovi až 6 let. Ovšem pánové v tom samozřejmě umí moc dobře chodit. A jak dopadají kauzy s tím, že jsou obvinění anebo už uvěznění, propouštěni na svobodu mnohem dříve, než by si zasloužili, svědčí to, že naše justice je zcela zkorumpována. Teď se podíváme na portál Sputnik a trošku se zasmějeme. Trump rozesmál Putina štěkající Clintonovou. Kandidát na prezidenta USA republikán miliardář Donald Trump zveřejnil předvolební šot, ve kterém se objevuje i ruský prezident Vladimír Putin. Video začíná větou, když přicházíme do styku s nejtvrdšími soupeři, hned poté se objevuje záběr s Putinem, který předvádí na tatami jeden z cviků juda. potom ho vystřídá člověk v černém oděvu s pistolí v ruce. A následuje nápis: Demokraté mají vynikající odpověď, doplněný záběry s demokratickou kandidátkou na prezidenta Hillary Clintonovou, jak na jednom z mítingu paroduje psa a štěká. Trump tak chtěl zřejmě ironicky zdůraznit, že demokraté nejsou na konstruktivní dialog připraveni. Hned na to se na obrazovce objeví smějící se ruský prezident. Nesmíme být terčem posměchu. Donald Trump. Amerika bude opět veliká. Těmito slovy videoshot končí. Dříve vyslovil Trump ochotu k prohlubování vztahů s Ruskem. Ruský prezident Vladimír Putin tato slova uvítal a nazval Trumpa absolutním lídrem prezidentského zápasu. Později Trump řekl, že pro něho je velkou ctí uslyšet pochvalu od tak váženého člověka, jako je ruský prezident, a opakoval tézi o nutnosti prohlubování dvoustranných návrhů, kterou Putin pochválil. Tolik celá zpráva. Já k tomu jen dodám, však také Trumpa nemohou nikde vystát. Mají ho plné zuby a obávají se ho. A u Trumpa ještě zůstáváme. Trumpovo vítězství je mezi největšími ekonomickými hrozbami světa. Tolik titulek. Případné vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách je mezi největšími světovými ekonomickými riziky, uvedli analytici britské Economist Intelligence United. Ohrozilo by světovou ekonomiku a zvýšilo by politická i bezpečnostní rizika v USA. Aktuální rizika podle EIU zveřejnila BBC. Největším je tvrdý pád čínské ekonomiky. Další expert varoval, že by americké akcie po výhře Trumpa značně oslabily. EIU přislíbila a přidělila Trumpově výhře na 25-bodové stupnici rizik 12 bodů, tedy stejně jako nebezpečí, že by světovou ekonomiku destabilizoval globální džihád. Rozhodnutí Velké Británie opustit Evropskou unii jich má 9. Větším nebezpečím než vítězství Trumpa by byl jen tvrdý pád čínské ekonomiky. Riziko, že by ruská intervence v Syrii a na Ukrajině mohla přerůst v novou studenou válku, nebezpečí kulminující měnové nestability na rozvíjejících se trzích, která by vedla k pádu korporátních dluhopisů, počátek rozpadu Evropské unie, způsobený vnějšími i vnitřními tlaky, a odchod Řecka z eurozóny, který by vyústil v její rozpad. Takže vidíte, jak strašné je to nebezpečí. A co dále? Hrozí obchodní válka. EIU upozorňuje, že Trump zatím zveřejnil jen málo o tom, jakou by chtěl dělat politiku, ale má ji neustále tendenci revidovat. Analytici varovali před některými nebezpečnými rysy Trumpovy politiky. Projevuje mimořádné nepřátelství vůči svobodnému obchodu, zejména z NAFTA, což je Severoamerická dohoda o volném obchodu, a opakovaně obvinil Čínu, že manipuluje změnou. Zmínili silné výrazy proti Mexiku a Číně, jež by mohly přerůst v obchodní válku. Trump kvůli ilegální imigraci z Mexika zvažoval vystavět na hranicích velkou zeď, kterou by mělo platit Mexiko. Jeho militaristické tendence na Blízkém východě a zákaz vstupu do USA pro všechny muslimy by posílili schopnost džihadistických skupin nabírat rekruty, což by vedlo k nárůstu rizika v regionu i mimo něj, uvedla dále EIU. BBC zmínila, že Trump také zahájil zabíjení rodin teroristů, hájil zabíjení rodin teroristů a invazi do Sýrie a s cílem zlikvidovat Islámský stát. Trump může oslabit americké akcie. Pozor, pozor. Podobné obavy dali najevo i mnozí další Trumpovi kritici. Analytik společnosti Webbush Jan Weiner varuje, že v případě jeho zvolení by poměr mezi tržní cenou akcie a ziskem na akcie u firem z indexu S&P 500 klesl ze současných 22 na 11. Weiner se zabýval dopadem Trumpova návrhu snížit daně velkým firmám a Američanům s nejvyššími příjmy. To by snížilo příjmy státu v průběhu 10 let o 10 bilionů dolarů. Republikánský kandidát přitom slíbil zvýšit výdaje na armádu a posílit infrastrukturu, což by vedlo k prohloubení rozpočtového deficitu. Slibovaná masová deportace ilegálních imigrantů by byla nejen drahá, ale omezila by nabídku pracovní síly. Nakonec se analytik zabýval návrhem na uvalení cel na dovoz z Číny, Mexika a dalších zemí. Takový plán by podle něj vedl ke zdražování, což by dolehlo na chudší Američany. Trump asi nevyhraje. Trump, který míří k zisku nominace do prezidentských voleb za republikány, už varoval, že jeho příznivci by se začali bouřit, pokud by primárky vyhrál a nominace by mu byla odepřena. EIU však nepovažuje za pravděpodobné, že by se Trump stal prezidentem, neočekává, že by porazil Hillary Clintonovou a i kdyby vyhrál, čelil by silné opozici. Podle EIU by Trump stejně mnoho ze svých plánů nemohl realizovat kvůli nepřátelství k Trumpovi v republikánských řadách a nutně silné demokratické opozici by bylo hodně z jeho radikální politiky v kongresu zablokováno. Ale hlavně Trump není globalista, není podporovatel NVO a nehodí se. Samozřejmě, že bude činěno cokoliv, aby vyhrála Hillary Clintonová.
Já bych jenom dodal, vážení posluchači, my jsme pro vás vytáhli tuto zprávu, abyste viděli, jak vlastně ty globální elity, včetně různých těch ekonomů, burzovních hráčů, jak se bojí, že by mohla najednou nastat změna a že by třeba pan Trump opravdu mohl udělat něco dobrého, i když třeba s některými kroky já nesouhlasím, ale samozřejmě ty různý tyhle ty globalisté a tyhle ty zrádcové lidstva se bojí toho, že by pan Trump mohl udělat v některých věcech pořádek a samozřejmě na druhou stranu se dušují, že oni by to zvládli, že by ho ukočírovali a tak dále, takže tady vidíte, co to je za škůdce tyhle ty různý ekonomové v těch agenturách na burzách a že je potřeba tyto škůdce, tyto lehkoživky prostě vymést.
Nicméně díky Trumpovi je aspoň tato kampaň trošku opepřená.
No a kdyby samozřejmě vyhrála paní Hillary, tak to je válečná štváčka a to by byla hodně špatná zpráva pro nás, pro všechny.
A když už jsme u voleb, tak se podíváme na Slovensko. Nová slovenská vláda by měla být jmenována příští středu. Nový slovenský kabinet by se měl ujmout vlády příští týden. Před odletem na summit Evropské unie v Bruselu to ve čtvrtek uvedl premiér a předseda strany Smer sociální demokracie Robert Fico. Ve čtvrtek prý informoval prezidenta Andreje Kisku, že se dohodl se stranami Most, Hít, síť a SNS na vytvoření koalice. Prezident na základě těchto informací svolal ustavující schůzi parlamentu na 23. března 2016, uvedl Martin Lipták z tiskového odboru kanceláře prezidenta. Po ustavující schůzi parlamentu podá vláda demisi a hlava státu jmenuje nový kabinet. Koaliční vláda musí do 30 dnů předstoupit před poslance s programovým prohlášením a získat důvěru nadpoloviční většiny parlamentu. Pokud ustavující schůze proběhne standardním způsobem a nebudeme svědky žádných provokací ze strany těch, kteří narušují tento demokratický postup při sestavování vládní koalice, po ukončení schůze parlamentu podá současná vláda demisi, řekl Fico. Nová koaliční by tak podle něj mohla vzniknout příští středu večer nebo ve čtvrtek ráno. A rozdělení postů čtyři strany, které mají tvořit příští vládní koalici na Slovensku, se dohodly na rozdělení postů v nové vládě a ve vedení parlamentu. Jména nových ministrů ještě nebyla oznámena. Dohodu musí o víkendu schválit stranické centrály. Podle dohody obsadí strana Smer, sociální demokracie, post premiéra, místo předsedy vlády pro investice a dalších 7 ministerských křesel. Slovenská národní strana SNS obsadí ve vládě 3 křesla, slovensko-maďarská strana Most Híd 2 a strana Síť 1 křeslo. Směr obsadí ministerstvo vnitra, financí, zahraničí, hospodářství, práce, zdravotnictví a kultury. SNS bude mít ministra obrany, školství a zemědělství. Most Híd ministerstvo spravedlnosti a životního prostředí a strana Síť ministerstvo dopravy. SNS obsadí křeslo předsedy parlamentu, předseda strany Andrej Danko novinářům potvrdil, že o druhou nejvyšší ústavní funkci se uchází on sám. Místo předsedy parlamentu budou zástupci stran Směr, Most Híd a Síť. Čtvrtého místopředsedu nominuje opozice. Nová koaliční vláda se bude v 150 členem parlamentu opírat o podporu 81 poslanců. Koalice disponovala původně 85 hlasy. 3 poslanci strany Síť však ve čtvrtek oznámili, že stranu opouštějí a vládu nepodpoří. Stejný krok učinil rovněž jeden poslanec za stranu Most Híd. A nyní se podíváme na Ukrajinu, a sice na kauzu Savčenková. Tiskový mluvčí ukrajinského prezidenta Sviatoslav Cehulko oznámil, že ukrajinský prezident Petro Porošenko předal předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi návrhy na sankce proti těm osobám, které mají co dočinění s případem Naděždy Savčenkové. Ukrajinská letkyně byla v Rusku obviněna ze spoluviny za smrt novinářů televizní stanice VGTRK na Donbasu. Porošenko je ve čtvrtek na návštěvě v Bruselu. Už se tu setkal s Tuskem a předsedou Evropské komise Jean-Claude Junckerem. Prezident předal Tuskovi sankční návrhy zaměřené proti osobám, které sfalšovaly údajně případ Savčenkové, napsal Cehulko na Twitteru. Později dodal, že takzvaný seznam Savčenkové předal Porošenko i předsedovi Evropského parlamentu Martinu Schulzovi. Dříve už polský poslanec Evropského parlamentu Jacek Sarius-Wolski zveřejnil ve svém mikroblogu na Twitteru výzvu adresovanou šéfce unijní diplomacie Federice Mogheriniové, aby zavedla sankce vůči několika desítkám ruských oficiálních osob v souvislosti s případem Savčenkové. Mluvčí Mogheriniová prohlásila, že Evropská unie nekomentuje návrhy na sestavení seznamu sankcí v souvislosti s tímto případem. A Cehalko včera prohlásil, že Porošenko koordinuje s Evropskou unií a USA přípravu seznamu sankcí v souvislosti s případem Savčenko. Takže Savčenková, to teroristka, letkyně teroristka, která naváděla bomby na školy, na civilní zařízení, chudinka, teroristka. Vidíte, jak je zájem o to v tomto případě ponižovat v podstatě Ruskou federaci za to, že se vypořádává s řádným způsobem v soudních přelíčeních se Savčenkovou, s touto gangsterkou, tak jak já ji nazývám, neboť to není žena, ale gangster.
A dokonce pan Zaorávek navrhoval, že by kvůli Savčenkové bylo dobré přitvrdit sankce. A je to opravdu takový správný chlapec a já si myslím, že by i on určitě rád vtáhnul na toho Rusa, protože my jsme vždycky papežtější než papež a když jsme byli s Ruskem, tak jsme vždycky se překonávali tím, jak lezeme Rusku do zadku, tak tentokrát se překonáváme tím, jak lezeme USA do zadku.
Já ještě u této zprávy zůstávám a budu pokračovat, jak se vyjádřil tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Na tuto záležitost odpověděl na otázku novinářů o informaci o údajném rozhovoru ruského prezidenta Vladimíra Putina s jeho americkým protějškem Barackem Obamou o případu Naděždy Savčenkové. Prezident mnohokrát podával vysvětlení jak zahraničním kolegům, tak i na jiných úrovních, že se jedná o soudní proces a jakékoliv vměšování zvenčí do jurisdikce našich soudů je nepřípustné, je prostě nemožné, zdůraznil Peskov. Mluvčí Kremlu prohlásil, že hodnotit tuto situaci před ukončením soudního procesu a před vynesením rozsudku je nemožné. Podle verze vyšetřování je Naděžda Savčenková spoluviníkem smrti novinářů televizní stanice VGTRK Igora Korněljuka a Antona Vološina na Donbasu. A já jenom podotýkám, že toho má na svědomí mnohem víc.
Takže jdeme asi na další zprávu.
A v další zprávě se podíváme, co říká Foreign Affairs na odsun vojsk ze Sýrie. Vyhrál i Putin, i Asad, říká. Odsun základní části ruského letectva ze Sýrie, to je výherní scénář jak pro Vladimíra Putina, tak i pro Bašára Asada, píše časopis Foreign Affairs. Podle slov autora článku Stevena Simona, Rusko dokázalo dosáhnout svých cílů Syrii s minimálními výdaji bez použití příliš velkého počtu vojsk a v nejkratších termínech. Autor uvádí následující cíle, které si podle jeho názoru Rusko vytyčilo. Pomoc režimu Bašára Asada, stabilizovat situaci ve vojenském směru, útočit na džihadisty a podle možnosti poskytnout pomoc v rozšíření bezpečného území. Režim vyžaduje strategickou hloubku a Rusko ji zajistilo. Pro Moskvu se žádost syrské vlády bez pochyby stala možností ukázat, že je silou, se kterou se musí počítat, píše autor. Kromě toho Rusko také modernizovalo svou základnu v Tartusu a nechalo na ní část personálu. Může tam teď snadno znovu umístit letadla, jestli to bude nutné. Ve skutečnosti Rusové nejspíš udělají to, co Američané v Perském zálivu. Přemístěvali svá letadla na základny v Kataru, v Saúdské Arábii a pak je vraceli zpět. Technicky to bylo považováno za dočasnou přítomnost, ale v podstatě to bylo trvalé, předpokládá Simon. Odsun vojsk ze Sýrie znamená nejen možnost odpočinku pro posádky a Rusku úsporu prostředků. Je to i skvělý diplomatický tah, ukazující připravenost Moskvy přispět k mírovému urovnání syrského konfliktu během klíčového stádia jednání v Ženevě. Co se týče osudu Bašára Asada, Simon nezdílí názor analytiku, podle nichž se Putin rozhodl odsunout letectvo ze Sýrie s cílem dát za vyučenou syrskému prezidentovi. Ruským diplomatickým cílem v této souvislosti je takový závěr mírových jednání, při kterých Asad zůstane u moci, píše autor. Nepřítomnost ruských letadel nevyléká syrskou armádu, ta je teď v dost dobré formě. Vojska jsou schopná vést obranu, zatímco zásobovací zdroje opozice jsou buď zničené nebo nepodstatné, píše autor. A těmito slovy končí příspěvek. Martinku, chceš k tomu něco říct?
Tak já si myslím, že to bylo určitě od Vladimíra Putina správný krok, aby vlastně to nebylo takové to působení dlouhé, jako třeba v Afghánistánu a tak podobně. Nehledě na to samozřejmě, že ty výsledky jsou zde také o ničem jiném, že opravdu Islámský stát dostal na zadek a v rámci možností teda Rusko přispělo k tomu, aby pomohlo Bašárovi Asádovi se dostat z té šlamastiky. A samozřejmě více potom je i na tom jednání, které se nyní vede. To si myslím, že je asi tak zhruba vše.
A v Sýrii ještě zůstáváme. Podíváme se, jak to vypadá se syrskými Kurdy. Syrští Kurdové informovali o vytvoření federativního regionu na severu Sýrie. Informuje ve čtvrtek agentura RIA Novosti s odkazem na France Press. Předpokládá se, že federace spojí nejednotné národní komunity a jejich domobrany, aby mohli čelit islamistům ISIL, Fronty al-Nusra a dalším zakázaným organizacím. V syrském městě Rumaila v provincii Hasaka se shromáždilo okolo 200 delegátů z celého severu Sýrie. Jsou to představitelé syrského Kurdistánu a arabských, asyrských, čečenských, čerkeských, turkmenských a arménských komunit z měst Aleppo, Al-Shambe a dalších. Sjezd se koná pod heslem Federální Sýrie je garant společného života a bratrství národů. Syrský Kurdistán dříve vyhlásil autonomii, která je řízena nejvyšší kurdskou radou. Centrální vláda Sýrie tuhle autonomii nepřiznává. Spolu s ním severní teritoria Sýrie, která obývají převážně Kurdové, jsou kvůli pokračující válce odříznuta od zbylé části Asadova. Vláda momentálně nemá žádný vliv na teritorium syrského Kurdistánu. V syrském Kurdistánu žije okolo 4,6 milionu lidí a z toho jsou 2,5 milionu Kurdové. Takže tolik zpráva ze syrského Kurdistánu. Bohužel válka přináší smrt. Kreml potvrdil smrt 5. ruského vojáka v syrské operaci. V Kremlu fakticky přiznali, že během vojenské operace v Syrii zahynulo 5 ruských vojenských příslušníků a nikoli 4, jak to dříve přiznali úřady, informuje Reuters. Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov potvrdil agentuře, že smrt Fjodora Žuravljova byla přiznána na ceremonii v Kremlu, kde jeho vdově předali vládní vyznamenání. Další komentář Peskov odmítl. O tom, že v Sýrii zahynul za nevysvětlitelných okolností 27-letý ruský vojenský příslušník Fjodor Žurljavov, informovala agentura již v listopadu 2015. Publikaci byly snímky pohřbu v osadě Palko-Briánské oblasti. Informace ale nebyla potvrzena úředně. Zpravodaj Reuters sdělil s odkazem na místní obyvatele, že Žurljavov sloužil v speciální jednotce, ale na pohřbu bylo oznámeno, že zahynul během služební cesty na severním Kavkaze. Do dneška byli v seznamu zahynulých v syrské kampani 4 lidé. Je to placený voják Vadim Kostenko, který spáchal sebevraždu, jeho otec tuto verzi popřel, velitel sestřeleného tureckým letectvem bombardéru Su-24M Oleg Peškov, námořní pěšák Aleksandr Fozinič, jenž zahynul během pátrání po Peškovovi, a zároveň vojenský poradce podplukovník Ivan Čermisin, který byl smrtelně zraněn při ostřelování syrského cvičného střediska z minometu. Takže 5 mrtvých, kteří obětovali život v Sýrii.
Já bych chtěl jenom říct, že samozřejmě je jich oběť byla způsobená samozřejmě tím, jak vlastně USA a jejich spojenci se vměšovali do vnitřních věcí v Sýrii a prostě mají na rukou krev jejich, takže i oni za to můžou a samozřejmě ta smrt je velice smutná, protože smrt ve válce není dobrá. Ale samozřejmě jsou to vlastenci a myslím si, že svému národu snad aspoň trošku pomohli.
Dělali čest.
Takže čest se jich památce.
A na závěr ještě jedna perlička. Maria Zacharovová připomněla českému ministerstvu zahraničních věcí, že byl vynalezen internet. Oficiální mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharovová zdůraznila během dnešního briefingu nezdravou snahu řady evropských politiků přenést na Rusko zodpovědnost za vyhrocení migrační krize. Mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí připomněla prohlášení šéfa české diplomacie Lubomíra Zaorálka, podle jehož verze se Rusko přiživuje na migrační krizi v Evropě. Doufám, že na českém ministerstvu zahraničí mají možnost používat internet a mají možnost sledovat údaje o běžencích, ironizovala si Zacharovová. V této souvislosti zdůraznila, že absurdnost těchto prohlášení je očividná. Připomínáme, že Zaorálek prohlásil, že Rusové jsou třeba velice činorodí v tom, že nám uprchlíky vozí všelijakými severními cestami, například letecky. Takže tolik celá zpráva o tom, že pan Zaorálek opravdu se do té huby občas nevidí a že se mu z ní práší a že je ostudnej, že je na stejné úrovni, jako byl pan Schwarzenberg. Je to takový stejný šašek na ministerstvu zahraničních věcí, víme všichni. Takže já touto perličkou končím dnešní zprávy. Vážení posluchači, loučím se s vámi a brzy naschledanou. Přeji vám příjemný večer a příjemné poslouchání dalšího pořadu, který bude s Vladimírem Kapalem a s Joe Doležalem z LA.
Takže vás samozřejmě zveme na vysílání studia Beta s panem Doležalem a myslím si, že to bude zajímavé, i když dneska to bude kratší z pracovních důvodů, ale myslím si, že i bude to přesto zajímavé, protože se proberou zásadní věci, takže jste všichni zváni k poslechu vysílání studia Beta Vladimíra Kapala a my se loučíme.
A možná, že na vás čeká překvapení, a nebo dokonce kouzelník.
Tak
krásný večer vám přeje od mikrofonu Soňa Zikmundová a nashledanou.
Krásný večer a já se také loučím od mixážního pultu. Poslouchali jste živé zprávy z kladenského studia. Vysíláním vás provázel Martin Dukát od mixážního pultu a jako hlavní zprávařka Soňa Zikmundová. Takže hezký večer a poslouchejte i nadále Svobodné rádio.